Vlada je postopke za priznanje Palestine začela na podlagi meja med Izraelom in Palestino iz leta 1967, kar pomeni, da bi Palestina obsegala Gazo, Zahodni breg in Vzhodni Jeruzalem. Dr. Ferfila, kako komentirate to potezo?
Torej, jaz mislim, da je ta poteza v celoti zgrešena. Pravzaprav morda najbolj gospe zunanje ministrici zamerim dejstvo, da se gre neko soliranje, neko neusklajeno izstopanje v času, ko je Slovenija članica varnostnega sveta. Ko bi vsaj od članic pričakovali neko poudarjanje dialoga, spoštovanja interesov obeh strani, možnost organiziranja neke širše konference, nekega širšega dogovora, to soliranje nima prvič nobenega smisla in tudi nobenega vpliva. Nobenega vpliva zaradi tega, ker 140 držav je do danes priznalo Palestino, pa to pravzaprav ni vplivalo na položaj Palestine. Tako da seveda ta slovensko priznanje, eventualno se s priznanjem nekih sosednjih, torej nekih drugih evropskih držav, prav tako ne bo imelo novega vpliva. Meja iz leta 67, lejte, to je še ena dodatna neumnost. Prvič, kakšna je situacija v Palestini sedaj? Palestinci imajo pravzaprav oblast nad 12% ozemlja Palestine, ki, naj povem za poslušalce, obsega približno 6000 kvadratnih kilometrov, torej trikrat manjše kot Slovenija. 12% je v rokah Palestincev, celotna Gaza je zasedena strani izraelske vojske, ravno tako območje na Zahodnem bregu B in C, torej kjer si v območju B delita oblast Palestinci in Izrael, v območju C pa je pravzaprav Izraelci so glavni gospodari. Zabrav, situacija je totalno, če hočeš reči, v škodo Palestine, zdaj privleči v neke meje iz leta 67, to je neka totalna utopija. Prvič se morajo spopadi nehati, dejstvo je seveda tudi, da ne glede na to, za katero stran navijamo, lejte, Izrael je sedaj po nekaterih izračunih četrta, peta svetovna vojaška supersila. Na ulicah Izraelci govorijo, mi imamo 400 atomskih bomb. Se pravi, Palestina in Izrael, da absolutno, torej sem za rešitev dveh držav, bo nastala zaenkrat pod nekim premočnim vodstvom Izraela, tako da to je treba upoštevati in seveda v veliki meri, torej ta napad Hamasa je pokazal tudi na to, da je pravzaprav Hamas od leta 2005, ko so se izraelske varnostne sile umaknile iz Gaze, torej ves čas zlorabljal denar namesto, da bi ga usmerjal v dobrobit Palestincev, ga je usmerjal v gradno podzemnih zaklonišč, v nakupe raket in orožja. In če tega ne bi bilo, bi pravzaprav Palestinci, ki so danes torej nekje srednje dohodkovno, manjše srednje razviti, $5000 na glavo v primerjavi s slovenskim 30000, vendar če bi v ta denar bolje uporabljen, bi Palestinci pravzaprav lahko živeli torej sorazmerno udobno, bila bi možnost, da bi se nekako dogovorili o nekem sožitju z Izraelom, kar je pa ta možnost sedaj seveda bistveno zmanjšana.
Kako bo sicer ta ukrep Slovenije odmeval pri zahodnih zaveznicah v mednarodni skupnosti v Združenih narodih?
Zdaj, verjetno, nekaj bilo zunanja ministrica v Izraelu, so ji seveda to potezo odsvetovali. Dobro, ona se pač požvižga na to. Jaz se ne bi požvižgal, a veste, treba je vedeti, da nekatere ključne evropske države, tu bi seveda izpostavil zlasti našo glavno zunanje trgovinsko partnerico Nemčijo, Izrael podpirajo, bi rekel, na mrtvo in živo, seveda to izhaja v veliki meri zaradi holokausta med drugo svetovno vojno, vendar torej s tem tvegamo torej odtujitev tako ZDA, Izraela, Nemčije, Avstrije, tudi Avstrija je ena taka, bi rekel, brezpogojna podpornica Izraela, tako da a veste, takšno ogrožanje, se pravi ne samo političnih, ampak tudi potencialno ekonomskih interesov Slovenije nima pravzaprav nobenega smisla. Tako da jaz ne vidim praktično nobene pozitivne posledice, razen ne vem, da morda Slovenija vzbuja pozornost v mednarodnem prostoru, kar pa mislim, da ne bo imelo nobenih pozitivnih posledic za Slovenijo.
Pred nekaj dnevi, če spomnimo, je Izrael sprožil ofenzivo na Rafo. Kako gledate na to dogajanje tam? Z ZDA so prišla opozorila o morebitni prekinitvi podpore Izraelu zaradi invazije na Rafo.
Ja, seveda, to so zdaj ena stvar, ne, kar seveda to je naša gospa ministrica ne upošteva. Američani, ameriška vlada, predsednik Joe Biden, veste, verjetno tudi oni, bi rekel, imajo nek razlog, da tako cenijo Izrael in pa seveda v veliki meri predvsem židovski lobi v ZDA, ki je izjemno močan. Enačba je dokaj enostavna, cenijo predvsem židovski denar. Ne, bila so obdobja, ko je židovski lobi praktično v celoti financiral volilno kampanjo demokratske stranke. Ne. Očitno torej, za nas to ni pomembno židovski vpliv v finančnem svetu. Teda, na začetku volilne tekme pa se predsednik Biden najde v precepu, kajti število muslimanskih glasov verjetno že presega število židovskih glasov in torej on skuša nekako manevrirati med obema tema čerema, da se ne bi preveč zameril ne eni, ne drugi strani. Po drugi strani pa seveda treba povedati, da kljub temu, da Amerika torej vedno vsako leto torej Izraelu nameni velik del svoje mednarodne ekonomske pomoči, je glavna izvoznica orožja v Izrael, seveda pa treba vedeti, da Izraela ni mogoče nadzorovati. Tudi Američani, ki so sigurno najbolj vplivni v Izrael, ne morejo, ne tudi Netanjahu je to pred kratkim jasno dal vedeti, ne. Hvala za vse nasvete, vendar Izrael se bo odločil samostojno in dejansko, ne, torej Izrael se, torej bo potegnil poteze in glede Gaze in glede ofenzive v Rafi, po svojih preudarkih. Seveda v prvi vrsti pa sta tu dva ključna cilja Izraela. Eno je torej dokončno uničenje Hamasa, ki morate vedeti, da so izraelske žrtve v tej vojni absolutno največje od vseh. Število žrtev gre v 10 tisoče, vključno s tistim 1000 pobitimi civilisti, se pravi gre za ogromne žrtve. Izrael se zaveda, da se moč arabskega sveta krepi. Tu bi seveda zlasti opozoril na potencialno atomsko oborožitev in Irana in Saudske Arabije, tako da Izrael se seveda mu je ključni cilj, da, torej, da vsaj Hamas nekako spravi od te torej neposredne nevarnosti. Seveda, glavna treba se pa zavedati, da kot se že rekel, Izrael kot neka svetovna vojaška supersila, glavna ovira, ki seveda Izrael zaustavlja, pa je seveda usoda teh 100 talcev, ki so v Izraelu torej zelo močan dejavnik in ti protesti proti Netanjahuju so seveda v veliki meri izvani predvsem zaradi vprašanja teh 100 še živih talcev.
Hvala za pogovor, dr. Bogumil Frfila.
Hvala za povabilo.